se sjetim plavog Dunava, tihe kiše i sunca, iz revolucije 22. Moja obsesija, duboki izvor mojih pjesama. Moja obsesija, sve što držim blizu kraj srca. Hej, svaka je godine ista ideja i budi se. Ne budu.